Hwsmonaeth cariad. Caru y bîm, cyd curiwyf, a mwy neu ddeifwy y ddwyf. Cyfragod cariad tradof. Cripl y cyr, croi wepil cof. Cad dwa orwyf i'm ceidawd cariad, twyllwr, cnôr cnawd. Cynyddu, cwyn awyddiad, y mae i'm bron, mam y brad. Cynt nothyfiad, cread craff, corsen o blanbren blaen braff. Ceisio heiniar o garu yn briod fyth i'm bryd fi. Geiafar, mewn gwew ofal, awneddwyf, dolurnwyf dal. Arddwyd y fron ddewrlon ddwys, onengi'r ddofn yn ingwys. Y sŵch i'm calon y sydd, a chwlltwr y serch i'wch elltydd. Ar y fron ddeau, glai glwyf, hei a llyfnu llifnwyf, ag aradr cyweir gadr call i frynaru'r fron arall. A thrimis, befr ddewis bwyll, gwanhwyn dimp, gwaiw anhindwyll, cadeiriodd ynof ofid. Coetsgau am lladd, cytgam llid. Ni chaf eithyr sias o draserch, ni chred neb brysurdeb serch, rhwng deiliadaeth, cawddfaith cydd, y marwfus a serch morfydd. Calanmau rhag cael unmodd, segurid i'n byd o'n bodd, ceiais, hoedrais ehydrwyf, yn ei gylch, dyn unig wyf. Trafi serch yr heilferch hon, trefn efrydd, trwy fy nwyfron, yn hoiwdeg hydwf, nim dawr, ac yn eiddfed gynyddfawr, treiddiais, ni ohiriais hir, trefnau medelau dolur. Trwm fi gyfrgoll yr hollid, trallod yw byth trilliad byd. Troes y gwynt bellynt bollt o ddeiau'r galon ddwyollt, a thywyllawdd gawdd gorferch yn fy mhen ddwy seren serch. Lludiardau dagrau digrwyf, llygaid, nofiaduriaid nwyf. Edrych asant, lifiant lun, ar forfydd araf eirfyn, lwferau dwfr lifeiriaint, lafurus a nawnus naint. Drwg fi ar sofl, gofl gofid, drycyn o'r llewyn llid, a daw prif wastadlaw prydd o ddwyrain wybr ar ddeirydd. Cyrwyd y fron hon heno a dwfr glas e difar glo. Dan fy mron y mae'r gronllech, ni ad fy nrem seldrem sech. Hidl ddeigr am ne eigr ni ad, heiniar lwgr, hun ar lygad. Oio gariad, had hydwyll, gwedi'r boen, gwaedi o'r bwyll. Na ellais, braisg oglais brad, dy gywain rhwng dwy gawad. Syrthiodd y cariad mad maith, somed fi am osymaith.